Almenau gis la jarfino en la Nacia Muzeo de Varsovio funkcios la ekspozicio Hoplitoj pri la militarto de la antikva Grekio. Ĝi proksimigas la sukceson de la greka civilizacio, kiu estus neebla sen alta nivelo de la militarto, dank' al kiu grekoj sukcesis ofte supervenki eĉ multe pli grandajn armeojn. Venkon interalie apud Maratono elbatalis unuavice Hoplitoj, peze armitaj infanterianoj formitaj en falangoj. Iliaj sukcesoj elformis signifagrade la miton de Eŭropa civilizacio. Kapabla sin defendi kontraŭ la multnombra malamiko dank' al moralaj valoroj de individuaj soldatoj kaj bona organizo. Inter la exponajoi de la Varsovia Expositio trovigas unika casco en la epoco de Homero cae shildo de Hoplito en la iun periodo de Leonidas, la comandanto de 300 Spartanoi pereintai apud Termopiloi, inter la sesa cae quina iarcentoi antau Cristo. Temas pri speciala expositio ocasanta en la vestiblo de la Galerio de la Antiqua Arto, quiu ancorau ne estas disponigita alla publico pro alikonstruado. La antiquai armiloi cae milit equipajaro devenas el la collectoi de la Nacia Museo cae Museo de la Polai Armeai Fortoi. Aliai valorai exponajoi devenas el la iama collecto de Axel Gutmann, quiui estis deponitai el la Nacia Museo de lia filo Alexander. Entute temas pri circau 40 exponajoi. Krom antiquai armiloi kaj milit ekipajaj elementoj, temas ankaŭ pri pentritaj grekaj vazoj, sur kiuj estas prezentitaj ekzemple Hoplitoj dum rajdo, la leĝerarmitaj rajdantoj. Lige kun ĉi tiu prezento, en la muzeo daŭras ankaŭ ĝis la jarfino akompanaj eventoj. Renkontiĝoj, prelegoj, laborrenkontoj, inkluzive de specialaj por familioj kun infanoj. Jen kelkaj iliaj titoloj. Hoplitoj, la piliero de la greka poliso, urboŝtato. Antikva Sparto, faktoj kaj mitoj. De Trojo ĝis Heroneo, evoluo de la greka militarto. Hoplitoj, kuraĝaj, fortaj, batalpretaj.